Gepliyer Azadlyk Radiosu. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şügün 2017-nji ýylyň 28-nji apreli hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışa diýärin. Yurtlarda demokratiýanyň ýagdaýyna baha berýän Freedom House guramasy dünýä ýylatynyň diňe 13%-niň azat medpowatly yurtlarda ýaşaýanlygyny aýdýar. Birleşen Ştatlar derleşýän hökümeti degişli bolmady guramanyň 28-nji aprelde çaýbeden hatawatynda 2016-njy ýylda dünýäde medpowat azatlygynyň çäklendirilendigi, awtoritar döwletlerde medpowata 10 ýyldan gowrak wagtyň dowamında görkezilen basyşlaryň netijesinde medpowat azatlygynyň iň pes derejäge ýetenligi we bu ýagdaýyň demokratiýalara howp salýanlygy belleniýär. Medpowatyň azatlygy 2017 medpowat azatlygynyň garanky geljegi atly hatawatda baha berilen 199 ýurt azat belli bir derejede azat we azat däl diýilip 3 topara bölünýär. Merkezi Aziýanyň 5 ýurduna şol sanda Türkmenistany medpowat azatlygy boýunça azat däl diýilip baha berildi. Halkara guramalarynyň hatawatlarynda Türkmenistan dünýä ýurtlarynyň arasynda demokratik azatlyklaryny we raýatlaryň hak hukuklaryny berja etmekde ýyllar boýy iň erwet ýagdaýly ýurtlaryň hatarynda. Makedoniýanyň kanun çykarjylarynyň bileleşiginiň başlygy prezident Georg Ivanov bilen duşmakdan 28-nji aprelde ýüz öwürdi. Munyň öňü terasynda bu Balkan ýurdunda protestçilerin ençemesi parlamente hüjüm edip deputatlaryň birnäçesine topuldylar. Европа билелешигинин дашыры сиясаты боюнча жол башчысы Федерико Могерини юрты 2 жыл бери давам эдиен сиясаты чыккынчылык себепли барха көчлөнгөн зорлуктору язгырып чыгыш этти ва хәзерки ягдайы айратын алада дөрөдөжө һәм кыйнандырыжы деп атландырды. Без Скопьеде эхле адамын конституционал жөрөлгөлөрө демократия ээржегине ва юрды хоп төрөдүп билже кризистен алып чыкмагы тыйнанчычагына умыт баглыярыз деп Федерико Могерини Мальтада Европа билелешигинин дуушуунун öňü terasynda jurnalistler aýtdy. Käbiri gara nikaply demonstrantlar sosial demokratlaryň we etnik albanlaryň bileleşiginiň parlamentiň täze ýol başçysy wezipesine etnik alban Talat Haferini tassyklan pursadynda bina girip deputatlara hüjüm etdiler. Gepliyer Azadlyk Radiosu siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Türkmenistanyň Döwlet Gümrük Gullugy Merkezi Gümrük Terminalynyň resmi web saýtyny işe girdenligini eglan etdi. Täze web saýtyň işe girdilmegi Türkmenistanyň Guriýer portlarynyň teklip edýän hyzmatlarynyň hilini ýokurlandyrmak boýunça strategiýany durmuşa geçirme ugrunda möhüm ädim bolup durýar. Bu Merkezi Gümrük Terminaly İmam Nazar Siraht we Farab terminallary diýilip media maglumatlarynda aýdylýar. Şeýlede bellenişine görä Merkezi Gümrük Terminaly müşterilerin öz çıktıcılarını azaldıp, gümrükten geçmeginin vaxtını kemeltmeye mümkinçilik veren doğulu görünüşlü gümrük hizmetlerini teklif eder. Müşteriler öz haritlarının hupsuz ve avat olmağına rahat olup bilirler deyilip mağlumattaydılar. Resmi web saytta yurdun Guriýer gümrük terminallarının gördüsünde teklif edilen hizmetlerin görünüşleri ve bakalar varada mağlumat berilir. Türkmenistan'da 4 sani Guriýer porty we 1 deňiz porty bar. Türkmenbaşy deňiz porty Hazar deňizinin kenarında yerleşer. Türkmen hökümetiniň döwlet edaralarynyň işinde ösen teknologiýalary ornaşdyrmak boýunça ýygnan edýän çäreleriniň çäginde soňky döwürde käbir resmi guramalary internet hyzmatlaryny teklip edip başladylar. Hususanda aprel ayının başında migrasiýa gullugy Türkmenistanyň raýatlaryna biometriki pasportyny internet arkaly taýýarlatmak hyzmatyny teklip edýänligini habar berdi. Awganistanyň Taliban topary 28-nji aprelde bahar söwüşleriniň möwsümini başlaýanlygyny eýlan etdi. Birleşen Ştatlaryň ýol başçylygyndaky koalisyon güýçleri hem Awgan goşununa hüjüm etmegi wada berdi. Talibanyň medpowat wekili Zabihullah Mujahid elektron poçta arkaly ýaýradan beýannamasynda söwüşçi toporun häzirki wagtda ýurdun ýarysyndan gowragyny gözegçilik edýänligini aýdyp, Birleşen Ştatlaryň fevral aýynda çaýbeden hatawatynda Awganistanyň hökümetiniň ýurdun 407 etrawynyň 52%-ine gözegçilik edýänligini görkezýän sanlara salgy berdi. Talibanyň şulky söwüş mövsümi Mansuri operasiýasy diýilip atlandyrylýar. Geçen ýylda Talibanyň lideri Mansuri Birleşen Ştatlaryň sürüjüsiz uçurunyň amalaşyran zarbasynyň netijesinde öldürilipdi. Talibanyň şulky söwüş mövsüminiň başynda Awganistanyň demirgazygynda harby baza amalaşyran hüjümi ýurtda iň weýrançylykly boldy we 140 çemesi Awgan eskerinin vepat bolmagyna getirdi. Hormatly radio dinleyijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.